En hjælpende hånd af Gillian Flynn, indlæst af Amira Jasmina Jensen, for Gads Forlag 2015. Til David og Sian. I er syge i hovedet. Jeg holdt ikke op med at give håndjobs, fordi jeg var dårlig til det. Jeg holdt op med at give håndjobs, fordi jeg var den bedste. I 3 år gav jeg det bedste håndjob i New York og omegn. Hemmeligheden er ikke at tænke for meget over det. Hvis man begynder at bekymre sig om teknik, hvis man begynder at analysere rytme og pression, forsvinder handlingens essentielle natur. Man er nødt til at forberede sig mentalt i forvejen, og så skal man bare holde op med at tænke og stole på, at kroppen selv tager over. Det er grundlæggende som et golfslag. Jeg rev den af på mænd 6 dage om ugen, 8 timer om dagen med en frokostpause, og jeg var altid helt booket. Jeg holdt 2 ugers ferie hvert år, og jeg arbejdede aldrig i ferien, for feriehåndjobs er en kedelig historie for alle. Så jeg har regnet det sammen til omkring 23.546 håndjobs. Så lad være med at lytte til Chardel, den bitch, når hun siger, at jeg holdt op, fordi jeg ikke havde talent for det. Jeg holdt op, for når man giver 23.546 håndjobs i løbet af 3 år, bliver seneskedehindebetændelse en meget reel del af livet. Jeg fik mit arbejde på en ærlig måde. Måske er naturligt et bedre ord. Jeg har aldrig gjort meget på en ærlig måde i mit liv. Jeg voksede op i byen som datter af en enøjet mor. Første linje i mine erindringer. Og hun var ikke nogen rar dame. Hun havde ikke nogen problemer med stoffer eller alkohol, men hun havde et problem med at arbejde. Hun var den mest dovne bitch, jeg nogensinde har mødt. 2 gange om ugen gik vi på gaden og tiggede. Men fordi min mor havde at stå oprejst, prøvede hun at være strategisk. Få fat i så mange penge som muligt på kortest mulig tid, og så til hjem og lægge sig mellem pletterne på vores ødelagte madras og æde småkager og se retssals-reality-tv. Det er det, jeg husker mest fra min barndom. Pletter. Jeg kan ikke huske, hvad farve min mors øjne var, men jeg kan huske, at pletten på rygertæppet havde en dyb, grumset brun farve, og at pletterne i loftet var brændt orange, og at pletterne på væggen var klart gule, som tømmermandspis. Min mor og jeg klædte os på, så vi så helt rigtige ud. Hun havde en pæn, falmet bomuldskjole. Den var tyndsligt, men skreg af anstændighed. Mig gav hun det på, jeg nu var vokset ud af. Så sad vi på en bænk og udsøgte os de rigtige mennesker at tække af. Det er ret enkelt. Det bedste er en bus med kirkegængere udefra. Dem, der kommer fra en kirke her i byen, sender dig bare hen til kirken. Dem udefra føler sig som regel forpligtet til at hjælpe. Især en enøjet dame med en datter med udspilet mave. Næstbedst er kvinder, der går 2 og 2. Kvinder, der er alene, kan smutte væk for hurtigt. En helt flok kvinder kan være svær at styre. Tredje bedst er en enlig kvinde, der har det der åbne blik. Du kender det. Den kvinde, som man spørger om vej eller hvad klokken er, det er hende, man også beder om penge. Også yngre mænd med skæg eller en guitar. Lad være med at stoppe mænd i jakkesæt. Klichéen er god nok. De er alle sammen nogle røvhuller. Og spring dem over, der har ring på tommelfingeren. Jeg ved ikke, hvad det lige handler om, men mænd med ring på tommelfingeren hjælper aldrig nogen. Dem, vi udsøgte os. Vi kaldte dem ikke mål eller bytte eller ofre. Vi kaldte dem Tonier. Fordi min far hed Tony, og han kunne aldrig sige nej til nogen. Selvom jeg går ud fra, at han sagde nej til min mor. I hvert fald 1 gang, da hun bad ham at blive. Når man først har fået standset en Tony, kan man på 2 sekunder finde ud af, hvordan man skal tække. Nogen vil gerne have det hurtigt overstået, som om de bliver rullet. Du skal bare ud med det. Vi har brug for penge til mad. Har du nogle småpenge? Nogen vil gerne sole sig i din ulykke. De giver dig kun penge, hvis du til gengæld giver dem noget, der kan få dem til at få det bedre med sig selv. Og jo tristere din historie, desto bedre får de det med at hjælpe dig. Og desto flere penge får du. Jeg bebrejder dem ingenting. Når man går i teateret, vil man gerne underholdes. Min mor var vokset op på en gård syd for byen. Hendes mor døde i barselssengen. Hendes far dyrkede sojabønner og tog sig af hende, når han ikke var for træt. Hun kom til byen for at gå på college, men hendes far fik kræft, og gården blev solgt, og enderne holdt op med at mødes, og hun var nødt til at droppe ud. Hun arbejdede som servitrice i 3 år, men så kom den lille pige til verden, og den lille piges far smuttede, og før man vidste af det, var hun en af dem. De mindre bemidlede. Hun var ikke for stolt til at... Du med. Det var bare begyndelsen. Du kan selv fortsætte. Man kan lynhurtigt se, om personen helst vil have en gæv historie om at trække sig selv op ved håret. Så var jeg pludselig en topkarakterstuderende på en friskole langt væk. Det var jeg faktisk. Men sandheden er ikke relevant her. Og min mor havde bare brug for penge til benzin, så hun kunne køre mig derhen. Faktisk tog jeg 3 busser derhen alene. Eller hvis det var en person, der hellere ville have en ned med systemet historie, så havde jeg pludselig en eller anden obskur sygdom, opkaldt efter det røvhul, min mor tilfældigvis datede på det tidspunkt, Todd Tyson syndrom, Gregory Mitchell-itis. Og min helbredsmæssige udfordring havde ruineret os. Min mor var snu, men doven. Jeg var meget mere ambitiøs. Jeg havde stor udholdenhed og ingen skam i livet. Da jeg var 13, tikkede jeg mig hver dag til flere $100 mere, end hun gjorde. Og da jeg var 16, havde jeg forladt hende og pletterne og tv'et, og jeg high school, og klarede mig selv. Hver morgen tog jeg afsted og tikkede i 6 timer.